Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 15. jul, ovo su najvažnije vijesti. U terorističkom napadu u Nici ubijene 84 osobe, preko 100 povrijeđenih. Predsjednik François Hollande proglasio trodnevnu žalost. U Holandiji uhapšen honorarni konzul Crne Gore u toj zemlji Ben Vos zbog sumnji da je učestvovao u pranju novca i poreskoj prevari. Na dvije ispitane lokacije u dvorištu univerziteta u Prištini nijesu pronađeni tragovi o postojanju moguće grobnice. U Banja Luci počela posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma o danu Republike Srpske. Kako ste čuli u najavi, teroristi ponovo udarili na Francusku. Ovoga puta je vozač kamiona sijao smrt po ulicama Nice. Svjedoci govore o slikama užasa.
Bilo je haotično. Puno ljudi je vrištalo, trčalo. Svi su se gurali. Ljudi su bili prestrašeni, pogotovo nakon što su čuli pucnjeve.
Bili smo udaljeni samo 5 metara. Tamo je stajala žena koja je izgubila sina. On je bio na podu, krvareći.
Donosimo i priču iz Kotora, gdje su u toku Don Brankovi dani muzike.
Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Napad u Nici u kojem je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 84 ljudi, a preko 100 ranjeno, francuske vlasti ocijenile su kao teroristički čin i pod istragom je antiterorističkih jedinica. Napadač, 31-godišnjak tunižanskog porijekla koji je živio u Nici, kamionom teškim 19 tona gazio je ljude koji su gledali vatromet povodom proslave nacionalnog praznika 14. jula, dana Bastilje, prije nego što je ubijen. Zbog napada u Nici, predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost u Francuskoj 16., 17. i 18. jula. U prvim reakcijama najviši evropski zvaničnici poručili su kako Evropska unija ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja i spremna da nastavi borbu protiv terorizma kako unutar, tako i van svojih granica. Istovremeno, državni sekretar Sjedinjenih američkih država John Kerry izjavio je u Moskvi da je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu rekao da je napad u francuskom gradu Nica pokazao potrebu za pronalaženjem bržeg načina za zaustavljanje terorističke pošasti. Kerry je na početku sastanka sa Lavrovim kazao da su sinoć razgovori koje je imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bili, citat, izuzetno iskreni i veoma ozbiljni, prenosi Reuters. Optužba portparolke ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove da Crna Gora ruši prijateljske odnose sa Rusijom apsolutno je neosnovana, saopšteno iz vlade Crne Gore. Podsjetimo, Zaharova je juče kazala da su vlasti u Podgorici odgovorne za antirusku politiku Crne Gore i da su u Moskvi obratili pažnju na opaske koje je crnogorski premijer Đukanović iznio 12. jula, da je ruska propaganda opasna i da cilja na one koji su i dalje pod snažnim utjecajem prošlosti. U reagovanju vlade navodi se da je nediplomatski jezik predstavnice ruske diplomatije, čiji je stil već problem Moskve, najbolja potvrda onoga o čemu je govorio upravo premijer Đukanović. U Holandiji je uhapšen honorarni konzul Crne Gore u toj zemlji Ben Vos. Kako pišu tamošnji mediji, Vos je osumnjičen za pranje novca i poresku prevaru u vrijednosti 5 miliona eura. Konfiskovano je 60 zgrada i drugih nepokretnosti investicijenog društva čiji je on direktor. Vos je nedavno naimenovan za počasnog konzula Crne Gore u Kraljevini Holandiji. Na dvije ispitane lokacije u dvorištu univerziteta u Prištini nijesu pronađeni tragovi o postojanju moguće grobnice, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosovske komisije za nestala lica Prenk Đetaj. Radovi na iskopavanju terena trajali su 2 dana. Treća, posljednja lokacija iza rektorata univerziteta bit će ispitana narednih dana kada se budu stvorili tehnički uslovi. Iskopavanje terena naredilo je specijalno tužilaštvo Kosova nakon prikupljenih informacija od svjedoka koji žive u okolnim zgradama da na toj lokaciji navodno postoji grobnica. Još jedna vijest, u Banja Luci je počela posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma o danu Republike Srpske za 25. septembar, te izbor i imenovanje Republičke komisije za provođenje referenduma. Predloženo referendumsko pitanje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Francuska je ponovo meta terorističkog napada, ocijenili su vlasti u Parizu. U Nici je ubijeno 84 ljudi, 18 ih je u kritičnom stanju. 50 ih je ranjeno u suludom pohodu vozača kamiona koji se velikom brzinom zaletio u šetače koji su proslavljali dan Bastilje. U grad Nazornoj obali doputovali su predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls. Osude napada, izrazi saučešće i podrške francuskom narodu stižu iz cijelog svijeta. Slušamo Mirjanu Rakilo.
Francuska je od subote utro u dnevnoj žalosti zbog žrtava. Izvanredne mjere sigurnosti produžit će se za još 3 mjeseca. Mobilizirane su dodatne snage vojske i policije, više od 10.000 ljudi. Pariško tužilaštvo nadređeno je za istragu napada, rekao je premijer Manuel Valls. Moramo naučiti kako živjeti sa terorizmom, istaknuo je Valls, tražeći od Francuza smirenost i jedinstvo u ovom trenutku. Francuski predsjednik François Hollande je u televizijskom obraćanju nešto prije 4 sata ujutro rekao da je nesumnjivo riječ o terorističkom aktu i naglasio da je Francuska pogođena 14. jula, na dan koji simbolizira slobodu, bratstvo i jednakost.
Ne može se negirati da je u pitanju teroristički napad, još jedan najekstremniji oblik nasilja, i jasno je da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv pošasti terorizma. Ništa neće uništiti našu volju da porazimo terorizam. Još jednom ćemo pojačati naše napore u Siriji i Iraku protiv onih koji nas napadaju na našem tlu.
Vozač kamiona identificiran je kao 31-godišnji Francuz tuniskog porijekla. Živio je u Nici, bio je poznat policiji po manjim krivičnim djelima, ali nije bio predmet istrage obavještajnih službi. Istraga će pokazati da li je djelovao sam ili u grupi. Francuski mediji navode da je u kamionu pronađena veća količina oružja, municije i bombe. Policija ga je ubila nakon što je vozeći gotovo 2 kilometra cik-cak po promenadi sijao smrt i užas. Brojni evropski lideri okupljeni na samitu azijskih i evropskih zemalja u Mongoliji poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv mržnje i nasilja i spremni nastaviti borbu protiv terorizma. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Naše saosećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost sa svim građanima Njemačke i sa prijateljima iz Francuske, solidarnost sa svim državama koje su uključene u borbu protiv terorizma.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima.
U ime američkog naroda najoštrije osuđujem ono što deluje kao užasni teroristički napad u Nici, koji je ubio i ranio desetine nedužnih civila. Naše misli i molitve su sa porodicama i voljenima ubijenih, a mnogim povrijeđenim želimo potpuni oporavak.
Nova britanska premijerka Theresa May napad je nazvala stravičnim i istaknula da je šokirana i zabrinuta. Osuđujemo terorizam u svakom obliku. Poruka je kineskog premijera Li Keqianga. Vijeće sigurnosti UN-a osudilo je barbarski i kukavički teroristički napad u Nici. Građani Nice, toga svjetski poznatog turističkog mjesta na Azurnoj obali, u petak ujutru uglavnom u šoku, tuzi i suzama. Očevici tvrde da je bilo užasno. Britanac Will Shaw situaciju je ovako opisao za BBC.
Bilo je haotično, puno ljudi je vrištalo, trčalo, svi su se gurali. Ljudi su bili prestrašeni. Pogotovo nakon što su čuli pucnjeve. Morao sam pomoći nekim ljudima koji su pali na zemlju, jer su svi bili u takvoj panici.
Svjedok Frank Sidoli, vidno šokiran, kazao je kako je vidio da ljudi padaju i kako se kamion potom zaustavio.
Bili smo udaljeni samo 5 metara. Tamo je stajala žena koja je izgubila sina. On je bio na podu krvareći.
Napad UNICI dogodio se 8 mjeseci nakon terorističkog napada u Parizu gdje je ubijeno 130 ljudi. Tokom eura nije bilo većih incidenata, usprkos strahu da bi moglo doći do napada. U međuvremenu je i londonski gradonačelnik Sadiq Khan najavio pojačane mjere sigurnosti u gradu. Njemačka policija je u suradnji sa francuskim kolegama uvela dodatne kontrole zajedničke granice.
Mi nastavljamo da pratimo razvoj događaja nakon napada u Nici, kao i reakcije, o čemu ćete detaljnije moći da slušate u našim narednim emisijama. U nastavku teme iz Crne Gore na najnoviju oštru, gotovo prijateću poruku zvanične Moskve na račun NATO puta Crne Gore i premijera Mila Đukanovića uslijedio je pravovremeni odgovor zvanične Podgorice. Detalje donosi Lela Šćepanović.
U prvoj reakciji crnogorske vlade na najnovije optužbe portparolke Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije, zvaničnoj Moskvi se u Podgorici zamjera na nediplomatskom jeziku predstavnice ruske diplomatije i ocjenjuje da su ovakve izjave najbolja potvrda onoga o čemu je govorio premijer Milo Đukanović. Citiram: "Takvim izjavama htjeli bi da nas uče da poštujemo njihove želje o referendumu, a ne ustav naše države. Uostalom, da li ćemo i o čemu odlučivati referendumom, o tome ćemo mi odlučivati. Iako je od prijatelja, mnogo je." Kraj citata kaže se u vladinom saopštenju i dodaje da je optužba o tome ko ruši prijateljske odnose sa Rusijom apsolutno neosnovana. Moskva je u četvrtak preko portparolke MIP-a Marije Zaharove optužila premijera Crne Gore Mila Đukanovića da vodi antirusku politiku i da je kleknuo pred rukovodstvom NATO-a. Podsjetimo, posljednja poruka zvanične Moskve je samo jedna u nizu oštrih reakcija Ruske Federacije. Jedna slična je uslijedila u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske Dume su između ostalog upozorili da, citiram, Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Kraj citata. I politički analitičar Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da oštra optužba na račun Crne Gore, njenih vlasti i premijera nije ništa novo sa ruske strane. Rusija svoj stav protivljenja širenja NATO-a zastupa već dugo vremena i u kontinuitetu, a pogotovo na prostorima gdje ona smatra da polaže određene interese, kaže Branko Lukovac.
Mislim da mi ne trebamo da se mnogo uznemiravamo zbog takvih stavova. Prosto kad se to završi, nadam se do kraja ove godine ili početkom iduće godine, stvari će doći na svoje mjesto i mislim da će Crna Gora i Rusija moći da se tada sa već okončanim takvim procesom posvete normalizaciji svojih odnosa i dogovaranju osnove za njihovo unapređenje u skladu sa tradicijom dugom tri vijeka odnosa Crne Gore i Rusije.
Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova je na konferenciji kazala i da je Moskva obratila pažnju na Đukanovićevu izjavu o ruskoj propagandi, koja je opasna i usmjerena onima koji su se, kako se navodi, zaglavili u prošlosti. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kome su namijenjene, čijem javnom mnjenju ovakve oštre poruke zvanične Moskve, Branko Lukovac odgovara.
Ja mislim da se one prije svega odnose, dakle, na NATO, ali isto tako i na očekivanja da će u javnosti Crne Gore to imati određenu uticaja, polazeći, dakle, od tradicionalnih veza sa Rusijom, polazeći od uticaja Ruske pravoslavne crkve, od snage, ja bih rekao, Srpske pravoslavne crkve i određenih činilaca unutar Crne Gore, pa i u regionu na koje se oni oslanjaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je 13:44, gotovo smo na polovini emisije. Predsjedništvo Skupštine Kosova i šefovi parlamentarnih grupa u tamošnjem parlamentu složili su se da se profesionalna rasprava o demarkaciji granice sa Crnom Gorom održi u formatu okruglog stola 3. avgusta u jednoj od sala Skupštine Kosova. Očekuje se da će tom prilikom biti prezentovana mišljenja eksperata civilnog društva na izvještaj Državne komisije o sporazumu o demarkaciji između vlade Kosova i Crne Gore. Tom sporazumu se, kako podsjeća naša Amra Zajneli, osim kosovske opozicije, protivi jedan broj poslanika vladajućih partija.
Na javnu debatu posebno su insistirali strani zvaničici, kao što je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Victoria Nuland i britanski ambasador u Prištini Rory O'Connell, koji je poručio da pre procesuiranja sporazuma o demarkaciji skupštini potrebno je da se iscrpe sve rasprave u društvu. Vlada koju vodi predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa i pored najava da će ove nedjelje pitanje poslati skupštini, odustala je od tako nečeg. Njegov prvi zamjenik iz redova Demokratske partije, Hajreddin Kući, kazuje da se za važna nacionalna pitanja, kao što je ono o demarkaciji, moraju ukloniti sve političke razlike i tragati za prihvatljivim rješenjem. On je dodao da se vrše napori za početak unutrašnjeg dijaloga sa političkim partijama, ali i sa ostalima. Narednih dana bit će više intenziteta u tom pravcu, ali želim da kažem da ćemo poštovati Ustav Kosova i nacionalni interes zemlje. Imaćemo više sastanaka sa svim političkim i nepolitičkim akterima, kazao je Kući. On je dodao da nema razloga da postoji ljutnje između političkim partijama ili među Albancima po pitanju demarkacije ili po bilo kojem drugom pitanju ako je od nacionalnog interesa. Koalicijni partner Demokratski savez Kosova međutim tvrdi da pitanje treba da se prosledi skupštini. Potpredsjednik ove stranke Agim Veljiu u izjavi za naš program navodi da je potrebno da se ispoštuju sve procedure. Demokratski savez je za to da se rasprava vodi tamo gdje treba u Skupštini Kosova i neka posle poslanici odluče o tome šta je najbolje za Kosovo. Što se dilema tiče, kada bi Demokratski savez bio ubeđen da je izgubljen samo kvadratni metar u ovom procesu, o ovome se ne bi uopšte diskutovalo, kazao je Veljiu. Pre bojkota opozicija Kosova je od septembra 2015. raznim sredstvima, uključujući i suzavac, blokirala rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i onaj o formiranju zajednice opštine sa srpskom većinom. Opozicioni pokret Samoopredeljenje saopštio da će se svim oblicima usprotiviti ratifikaciji sporazuma o demarkaciji, a nakon višemesečnog bojkota povratak u Skupštinu najavile su i druge dve partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, za naš program navodi da će se pored protivljenja ratifikaciji raditi sa svakim poslanikom pojedinačno i svi zajednica na ubeđenju da je trenutna verzija o demarkaciji pogrešna. Mi nastavljamo protivljenje, ali nećemo precizirati s kakvim metodama. Pravo da vam kažem, nismo se osjećali dobro ni jednom u prošlosti kada su se u Skupštini Kosova upotrebile ne toliko konvencionalne metode. Ali tu smo da se protivimo i ne mislim da će biti potrebe da se ovom pitanju usprotivimo isto kao i ranije, i to zato što se osjeća jedan pozitivan stav po pitanju demarkacije kod poslanika vladajućih stranaka, kazuje Haradinaj. Predlog britanskog ambasadora o javnoj debati sa civilnim društvom predstavnici civilnog društva smatraju zakasnelim ali neophodnim. Demokratski institut Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, zatražuje od Skupštine i vlade da podrže i ohrabre parlamentarnu debatu. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji uslovi Evropske unije za viznu liberalizaciju za Kosovo. Evropski zvaničnici poručili su da ukoliko Kosovo želi uskoro da putuje bez viza, ratifikacija u Skupštini treba da se desi pre letnjeg odmora koji nastupa u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Kao što je prije 7 godina ubjeđivala javnost da je ponuda italijanske kompanije A2A za manjinski paket akcije Elektroprivrede Crne Gore bolja od ponude grčkog konzorcijuma, koji je nudio 30% više novca, vlada Crne Gore sada pokušava da ubijedi građane da će ono što su Italijani platili 430 miliona sada dobiti nazad za svega 250 miliona eura i to na sedmogodišnji poček. Međutim, novi aranžman sa A2A koji predlaže vlada izazvao je reakcije značajnog dijela javnosti zabrinute zbog mogućnosti da se društvena dobrobit ponovo žrtvuje radi pojedinačnih, ličnih i porodičnih interesa. Priča Esada Krcića.
Ukoliko država sklopi novi aranžman sa italijanskom kompanijom A2 shodno nedavno promovisanom predlogu, vlada Crne Gore, koja je i većinski vlasnik Elektroprivrede Crne Gore, bi mogla dobiti novog partnera koji bi, iako manjinski, sa nešto manje od polovine akcija, ipak bio veoma uticajan. Prvi ugovor kojim je vlada manjinskom akcionaru dala upravljačka prava je predviđao obavezu italijanske kompanije da za eventualnu prodaju akcija prethodno dobije saglasnost vlade, ali važenje tog ugovora je prestalo još prije 2 godine. Za to vrijeme su trajali pregovori o daljem nastavku saradnje, a rezultat je pristanak K2 da Elektroprivreda gradi novu termoelektranu u Pljevljima, ali da nakon pola godine ima pravo da akcije proda najboljem ponuđaču. Predlogom ugovora koji je vlada utvrdila sa kompanijom A2 zaštićeni su interesi države, smatra ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Predviđena je put opcija koju A2 može da pokrene i po kojoj država ima obavezu da kupi sve akcije A2 u Elektroprivredi, koju A2 u to vrijeme platio nešto oko 430 miliona eura za 250 miliona u 7-godišnjih rata. Postoji dodatna opcija za državu u smislu prava preče kupovine, kao i apsolutna nemogućnost A2 da prenese upravljanje na bilo koga drugoga bez saglasnosti vlade.
U vezi sa put opcijom, njene oročenosti na pola godine i odredbom da je A2 može aktivirati u prevodu, znači da nakon pola godine Italijani samo imaju obavezu da akcije ponude vladi koja ih u slučaju da ne može da plati traženu cijenu, a koja može biti i višestruko veća od pominjenih 250 miliona, mora prepustiti bilo kome ko to može. Problem je što bi to moglo da bude neka potpuno nereferentna kompanija koja se nikad nije bavila energetskim biznisom ili u gorem slučaju offshore kompanija ili investicioni fond iza koga stoje neke nelegalne strukture. Opozicioni ministri koji su na tim funkcijama na osnovu sporazuma o formiranju vlade izbornog povjerenja se protive vladinoj namjeri da sklopi predloženi ugovor. Ministar financija Raško Konjević.
Pravo preče kupovine je definisano na nedovoljno dobar način iz razloga što država nema mehanizam da do kraja zaustavi eventualno prodaju akcija A2 nereferentnoj trećoj kompaniji.
Iako neslaganja u vladi u vezi sa nastavkom aranžmana sa A2 prijete da iznova destabilizuju političku situaciju u državi, za premijera Mila Đukanovića je sasvim dovoljno što je vlada ovaj dokument usvojila većinom glasova ministara.
Niti politički sporazum, niti lex specialis predviđaju da se odluke u vladi moraju donositi konsenzus.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ovih dana nagovijestio ono sa čim medije otvoreno špekulišu, da će opoziciona trojka izaći iz vlade ukoliko se ne uvaži njihov stav.
Ako ta odluka ne bude dio konsenzusa u praznoj vladi, SDP neće dati legitimitet. SDP i, uvjeren sam, i ostali partneri, razgovarali smo o tome, ali ne želim govoriti u njihovo ime. Želimo da država tim ugovorom stekne pravo da otkupi manjinski paket akcija po cijeni koja je utvrđena i u roku od 7 godina koji je također utvrđen, ali da to bude obaveza obje ugovorne strane, i njih da prodaju i naša da kupimo.
Podsjetimo, italijansku kompaniju A2 od početka prate sumnje da u Crnoj Gori ima privilegovan status koji je navodno rezultat tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija, koji je boraveći u službenoj posjeti Podgorici uoči izbora za Crnogorsku skupštinu 2009. u jeku tadašnje predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Finiš tendera za manjinski paket akcija Elektroprivrede je dodatno podgrio optužbe o favorizovanju Italijana, jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno. Potom je više od 430 miliona eura u Crnu Goru ušlo tako što su legli na račun u prvoj banci koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, čija vlada sada ubjeđuje građane da će za polovinu te sume povratiti akcije Elektroprivrede. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Vjerujete li vi u tu besmislicu da će vam jedna italijanska kompanija koja posluje od Milana do Napolja, povedite računa o lokacijama koje vam podijem, da ćete njih uspjeti da prevarite, zavarate, obmanete ili prestrašite da vam svoju imovinu prodaju u pola cijene. U najmanju ruku to su besmislice. Danas je idealno vrijeme da nam Vojica Lazović objasni zbog čega je 8,4 eura po akciji A2 bilo veće od 11 eura po akciji grčkog konzorcijuma. Stvari koje su nam tada obećane, nijedna nije ispunjena. Zašto ugovor nije raskinut? zato što je postojao i usmeni dogovor o tome šta je suština ovog aranžmana. Suština ovog aranžmana je bila spašavanje imovine familije Đukana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Kotoru su u toku Don Brankovi dani muzike otvoreni obilježavanjem 10. godišnjice odlaska utemeljitelja Kotor Arta, Don Branka Zbutege. Ne samo svojim doprinosom kulturi, Don Zbutega je ostao upamćen kao promoter univerzalnih vrijednosti koje nemaju granice propisane vjerama i državama. Slušamo Jasnu Vukićević.
Muzički segment festivala Kotor Art započeo je sjećanjem na deceniju od kada je preminuo njegov osnivač, Don Branko Zbutega. Kao javna ličnost zalagao se za suživot tokom ratnih 90-ih, a kao erudita, poliglota i ljubitelj umjetnosti dao je veliki doprinos kulturi. Ambasador Crne Gore u Italiji, Anton Zbutega, kaže da ga raduje što vrijednosti koje je svjedočio Don Branko nisu zaboravljene.
On je bio, kao i svako ko živi i širi te duhovne, moralne i kulturne vrijednosti, kao mjesec koji reflektuje svjetlo koje nije, čiji nije izvor. No mjesečevo svjetlo je dragocjeno jer svijetli u tami i bez njega bi noć bila sasvim mračna.
2006. na prvim Don Brankovim danima muzike pred katedralom Svetog Tripuna po prvi put je preko 250 mladih muzičara izvelo Mozartov Rekvijem u Crnoj Gori. Od tada festival je svojim programom svake godine nanovo dokazivao da ga vode ljudi od struke. Direktor Ratomir Martinović.
Taj festival je iskra jednog čovjeka koji dalje živi, živi kroz dijela koje inspiriše i kroz ljude koje nadahnjuje.
Tako ovog puta festival ima i tri muzičke premijere, kompozitora Aleksandra Perunovića i Nine Perović.
Veliko je zadovoljstvo bilo pisati kompoziciju koja je inspirisana Brankom Zbutegom prije svega, zatim i njegovom poezijom, tražiti načine na koje bi muzika mogla dočarati tako jednu veliku ličnost kao što je bio.
Istraživao sam prilično temeljno stvaralaštvo Don Branke, čitao sam njegovu poeziju, sve njegove eseje, ispratio sve moguće dokumentarce, intervjue koje on napravio, a čitajući poeziju odlučio sam se za naziv taj Ja sam mrtav sada, vi ste bili prije.
Don Brankovom knjigom Kurosavin nemir svijeta inspirisana je kompozicija bivšeg hrvatskog predsjednika Iva Josipovića.
Don Branko je bio veliki čovjek, humanist, ekumenist i zaista je svima ostavio u nasljeđe dobru volju i ljubav prema drugima.
Uz sveopštu festivalizaciju koja često sa upitnim kvalitetom programa posljednjih godina guta Crnogorsko primorje, Don Brankovi dani muzike ucrtali su Kotor na evropsku kulturnu mapu. I naš sagovornik iz Hrvatske tome odaje priznanje.
Kotor je zapravo dio ne samo crnogorske baštine, nego rekao bih i evropske baštine. Evo vidimo ovdje spomenika kulture, puno ljudi iz cijelog svijeta koji dolaze, pa evo čuo sam i da na festivalu sudjeluju umjetnici iz 23 zemlje. Dakle, evo, Kotor je evropski grad i nadam se da će to uskoro i formalno postati.
Kotor je tako po 10. put muzikom podsjetio na Don Zbuteginu misao. Ne psujt mine, radije upali svoju svijeću. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom vijesti dana, napad u Nici u kojem je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 84 ljudi, preko 100 povrijeđeno, francuske vlasti ocijenile su kao teroristički čin i pod istragom je antiterorističkih jedinica. Napadač, 31-godišnjak tunižanskog porijekla koji je živio u Nici, kamionom teškim 19 tona gazio je ljude koji su gledali vatromet povodom proslave nacionalnog praznika 14. jula, dana Bastilje, prije nego što je ubijen. Zbog napada u Nici predsjednik François Hollande proglasio je trodnevnu žalost u Francuskoj 16., 17. i 18. jula. Najviši evropski zvaničnici su poručili kako Evropska unija ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja i spremna da nastavi borbu protiv terorizma kako unutar tako i van svojih granica. Istovremeno državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je u Moskvi da je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu rekao da je napad u Nici pokazao potrebu za pronalaženjem bržeg načina za zaustavljanje terorističke pošasti. U Holandiji je uhapšen honorarni konzul Crne Gore u toj zemlji Ben Vos, kako pišu tamošnji mediji. Vos je osumnjičen za pranje novca i poresku prevaru u vrijednosti 5 miliona eura. Konfiskovano je 60 zgrada i drugih nepokretnosti investicionog društva, čiji je on direktor. Na dvije ispitane lokacije u dvorištu univerziteta u Prištini nije su pronađeni tragovi o postojanju moguće grobnice. U Banja Luci počela posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma o Danu Republike Srpske. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.